La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Aproape 50% dintre moldoveni deplâng prăbușirea Uniunii Sovietice, iar mai mult de jumătate cred că acest eveniment a avut un impact negativ pentru dezvoltarea ulterioară a țării. Participanții la ultimul sondaj realizat de Institutul pentru Politici Publice au menționat că printre avantajele fostei puteri sovietice au fost asigurarea ordinii publice și măsurile de securitate socială, în timp ce Republica Moldova Independentă rămâne cea mai săracă țară din Europa. Despre trecut și prăbușirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste vorbim la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința sa de astăzi bugetul pentru anul 2011 și mai multe modificări aduse la legea impozitării. Bugetul prevede acumulări mai mari cu 11,2% decât anul trecut. Cheltuielilor sociale li s-au prevăzut 42,2% din buget, iar pentru susținerea măsurilor de protecție socială pentru familiile sărace, suma alocată a fost suplimentată. S-au suplimentat și cheltuielile economice și cele pentru investiții. Bugetul prevede majorarea anumitor pensii și alocații sociale de la 1 aprilie. Proiectul de buget și modificările aduse legii impozitării vor fi supuse votului Parlamentului. De la 1 iulie anul acesta, vârsta de pensionare a judecătorilor, procurorilor și funcționarilor publici se va mări treptat cu 6 luni anual până la nivelul vârstei generale de pensionare, adică 57 de ani pentru femei și 62 pentru bărbați. Aceste categorii puteau să se pensioneze la cerere încă de la vârsta de 50 de ani. Se mărește vârsta de pensionare și pentru anumite categorii de militari. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a spus, citată de agențiile de presă moldovene, că aceste modificări au fost necesare pentru a se asigura principiul echității sociale. 8 ofițeri moldoveni vor participa la exercițiul multinațional din cadrul Parteneriatului pentru Pace Viking, care se desfășoară în Suedia între 5 și 17 aprilie, informează agenția Mold Press. Exercițiul are ca scop antrenarea militarilor, polițiștilor și autorităților locale pentru operațiuni de menținere a păcii sub mandat ONU într-o zonă de criză. La exercițiu participă 1800 de militari din 8 țări. Președintele Parlamentului și președinte interimar Marian Lupu se va afla de mâine și până miercuri la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene, informează serviciul de presă al Parlamentului. Pe agenda figurează întrevederi cu președintele Uniunii Europene, cu comisarii ai Uniunii Europene și eurodeputați implicați în relația dintre Uniunea Europeană și Moldova. Vor fi abordate probleme legate de situația internă din Moldova și din regiunea transnistreană. Președintele în exercițiu și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, a declarat Europei Libere că în discuțiile cu vicepreședintele american Joseph Biden de ieri de la Chișinău, înaltul politician american a îndemnat Alianța pentru Integrare Europeană să rămână unită și să găsească o soluție pentru alegerea președintelui țării. Deputatul comunist Iurie Muntean e citat de agențiile de presă de la Chișinău cu declarația că PCRM a decis să nu se întâlnească cu delegația americană, deoarece organizarea vizitei ar fi avut, cităm, un comportament umilitor pentru Moldova și că autoritățile s-au comportat, cităm din nou, ca reprezentanții unei colonii în fața unei mari puteri. Peste 50 de țări, printre care și Republica Moldova, au anunțat că sunt gata să acorde ajutoare Japoniei după cutremurul de vineri de 8,9 grade Richter și al tsunamiului care a urmat și care s-a soldat cu peste 1000 de morți și alte câteva sute de persoane date dispărute. Autoritățile nipone au anunțat că explozia din această dimineață de la un reactor de la centrala nucleară de la Fukushima nu s-au soldat cu scurgeri radioactive, dar au cerut locuitorilor pe o rază de 10 km în jurul reactorului să părăsească zona. O replică a cutremurului de ieri, de 6 grade pe scara Richter, a fost resimțită astăzi în regiune. Premierul de la Tokyo a făcut apel la calm, dar a spus că țara sa este confruntată cu cel mai mare dezastru din istoria ei. Câteva sute de protestatari s-au adunat pentru a doua zi consecutivă astăzi în centrul capitalei azere Baku, cerând demisia președintelui Ilham Aliyev. Poliția a folosit forța pentru a împrăștia manifestanții și au fost operate câteva zeci de arestări. Mitingul de protest de astăzi nu a fost autorizat și el a fost organizat de mișcarea de opoziție Musavat și de mai multe grupări ale tineretului și ieri poliția a intervenit în forță împotriva manifestanților de la Baku. Zeci de mii de protestatari au organizat astăzi un marș în capitale capitala statului Bahrain, Manama, la o zi după ciocnirile dintre poliție și protestatari soldate cu rănirea câtorva zeci de activiști. Protestul are loc în timp ce ministrul american al apărării Robert Gates vizitează Bahrainul cu misiunea de a încuraja dialogul între minoritatea sunită, căreia îi aparține monarhul, și majoritatea șiită, care se consideră discriminată. Noaptea trecută, forțele de ordine au folosit gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor. Domnilor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova regretă căderea URSS, a declarat pentru Europa Liberă directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșe, citând rezultatele ultimului sondaj IPP. La întrebarea regretați căderea URSS, aproape 50% dintre respondenți au spus da. 52% au spus că dizolvarea Uniunii Sovietice a avut un efect negativ asupra dezvoltării Republicii Moldova. Aproape 44% dintre respondenți ar vota pentru refacerea URSS dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, iar puțin peste 20% ar vota împotrivă. Datele cercetării sociologice sunt confirmate și de oamenii întâlniți ocazional în stradă cu care a discutat Europa Liberă.
Uriașa bază economică a fost în Uniunea Sovietică, ea s-a distrămat. Deci toate uzinile, tot absolut s-a dus direct.
Cât a fost Uniunea Sovietică, eu tamana atunci eram tineric și lucram și cvartiera o plăteam și mă îmbrăcam și mă încălțam, încă mai rămâne și mai puneam și o capicuță acolo pe cărcică.
A fost bine că era disciplină, nu vedeai unul în stradă să cerșească. Fiecare om știe că mâinile are bucățică de pâine.
Când spune mult la copii că eu am mâncat înghețată de 13 copii sau pâine de 16 sau crânață de 2 lei, lor nu le vine credere.
A fost o unire foarte bună, numai că ideea lor ateistă, comunistă, a fost nu prea sănătoasă. Dar restul a fost bine, că eram un popor unit.
Большую жизнь прожила в Советском Союзе. Я и отдыхала хорошо, и работала хорошо.
Каким был Уни Советович? Тот опор был мой ефтин. Шил де лук, жигасе. А потом тари бин.
Кантер, ши дансер, ши сербетор, фрумоаса, ши лумя. Тет и ра весело, ши нусу инвиди я уну ку алту.
Мы эрам атунча май униц, май доверчивые, штит, сашу там уну пял, да?
Чин самна систему социалист. Царану мунчепи кэмп, дар ну яра расплатит. Да де тоати буну лесе се фолося номенклад. Președintele și toată haita de brigadieri, contabili, economiști care jefuiesc omul simplu muncitor și pe baza asta hrănesc Comitet Central și toată nomenclatura comunistă.
Nomenclaturiștii trăiau cu mult mai bine.
Ceea ce a fost rău, că noi eram asupriți. Nu știam cu adevărat ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă unul este asuprit și altul e mai înalt, numește cu unul rob și altul stăpân.
Personal, în clasa 1 am lucrat la tutun și până am terminat școala tot am rupt și am șarat la tutun. Tutunul sus cam pod, sub solinci, pe vatră, respiram cu o travă ce e. Dar venit nu era. Odată în an, omul primea salariu de vreo 200-300 de rubli și gata, la sfârșitul anului când se dădea toată producția.
Ce folos suntem independenți, dar și tragem noi pentru asta? A trecut 20 de ani și la ce am ajuns noi, Moldova noastră? Lumea din Moldova, o jumătate a plecat. N-au cu și trăi. Ea și deschis tăt. Zăboadele, făbrișele, cum a fost înainte. Lumea nimeni n-avea să ducă din Moldova.
După destrămare în Sovieții, fiecare a devenit cum am dorit stăpân în țara sa. Deodată am dobândit limba, grafia, istorie, dar economic noi am avut diferit cu toții.
În urmă cu două decenii, Grigore Eremei era prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova Sovietică. Avea să fie ultimul prim secretar al comuniștilor din RSS moldovenească. Într-un interviu cu Europa Liberă, Grigore Eremei vorbește despre trecut și despre destrămarea URSS.
Să n-ai nostalgie de trecutului, înseamnă că să n-ai inimă. Dar să te gândești numai la trecut, înseamnă că să n-ai cap.
Dar atunci când e vorba despre nostalgie, după ce ați tânjit?
Eu nu atât am tânjit, nu atât am avut o nostalgie după ceva concret, că am pierdut ceva, dar cu atâta încredere în Uniunea Sovietică, în sistemul ceala, și într-o minută, o țară așa de puternică s-a distrus așa de repede. Știți că și Reagan și Becker, ei plănuiau să distrugă Uniunea Sovietică timp de 35-40 de ani. Dar, cum spun ei unii cărți, Gorbaciov și Yeltsin au urgentat destrămarea Uniunii Sovietice. Vreau să zic de ce s-a destrămat Uniunea Sovietică.
Hai ziceți, de ce s-a destrămat?
A fost tradată din partea conducătorilor la cei mai înalte nivele. Au fost foarte mulți din conducători racolați. Și în primul rând a fost racolat Iacovlev, fost ambasador în Canada aș de acolo s-a început, Gorbaciov, finirea Sovietului Suprem, Occidentul a studiat foarte serios cine va fi succesorul lui Brejnev. A fost plecarea lui Gorbaciov în Anglia. Și după ce s-a întâlnit cu Margaret Thatcher, de femeie foarte deșteaptă, ea vine și îi spune la consilierul ei, toarnă-mi o cupă de șampanie pe serviciu, spune că băiatul ăsta e omul nostru. Și de aici s-a început toate. Vreau să vă zic, tot ce se face și s-a făcut până acum în lume, o face Anglia și nu o face America.
Cu cine din conducerea de pe atunci ați discutat imediat după destrămare?
Cu Gorbaciov. El era prea încântat de aura aceea pe care o avea el după hotar.
Despre căderea URSS, ce ați discutat? Un gând.
Nu a spus nimic. Unica ce pot să spun eu la dânsul, că s-a întâmplat asta fără vărsare de sânge. Eu merit al lui.
Domnule Remei, care sunt părțile bune de pe atunci și care sunt părțile slabe, proaste?
Uitați-vă cum era grija față de om. Nici Uniunea Europeană, nici o țară capitalistă, nici acum, nici peste 100 de ani, n-a să hotărască ce e cum a hotărât Uniunea Sovietică. Și anume ce? Învățământul, sănătatea, serviciile comunale, odihnă, primeau puțin bani, dar era valoare rublei și trăia bine. Și cel care primea salariul de 500 de rubli, eu îl primeam ca primul viceprim-ministru 560 de rubli. Și cel care primea și 100. Cel mai bun cărbune, mangalul, costa 14 lei o tonă. Acum un țăran trebuie să lucreze o an de zile și el nu-și cumpără o tonă de cărbune. Și o problemă cheie, omul era încrezut în ziua de mâine, că el nu rămâne fără lucru.
Dar ce-a fost prost atunci?
Dacă Uniunea Sovietică nu lua în mâinile ei centralizarea tuturor problemelor, de pildă, trebuia să dea libertate mai mult republicilor unionale. Trebuia problema de cadre să hotărască local.
Nu la Moscova.
Nu la Moscova.
Ideologic nu vă pare rău pentru nimic?
Îmi pare rău. În primul rând, ideologic îmi pare rău că noi am studiat toate istoriile în afară de istoria neamului. Asta e cei mai mari norociri. Eu l-am învățat și pe Pugaciov și pe Genghis Khan și reformele lui Stolipin și tot, dar cine sunt eu? De unde mă atrag eu? Care sunt rădăcinile mele? Eu aș spune că asta e cei mai mari norociri. Și ordinul nu l-am primit când m-a decorat Voronia, că am spus că nu pot să iau ordinul de mâinile unui om care mi-a luat mie și poporul meu ce e mai scump. Încrederea în ziua de mâine, credința, limba, istoria. Ce înseamnă istoria integrată? Prostii. Iată, asta e problema cheie.
Domnule Remi, ce ne puteți spune despre dosarele securității și rolul KGB-ului?
KGB-ul a fost un stat în stat. KGB-ul a fost asupra partidului și a guvernului.
Dar l-a urcat mai sus tot partidul și guvernul.
De la început ei n-au avut intenția asta să facă așa. Dar dăm voie să mă culc la margine, că pe urmă nu m-a scos din mijloc. Așa și aici. E intrat în gustul puterii. Dar cel mai periculos virus, boală, e virus puterii. Căgăbiștii aveau o putere excepțională.
Adică?
Ei puteau să facă ce vor, dar vreau să vă zic că erau și oameni foarte serioși, de mare responsabilitate.
Bine, dar căgăbiștii, activiștii de partid au fost cei care au contribuit la deportarea multor oameni.
Unii din activiștii de partid.
Era troică, așa se zicea.
Era troică, încă vede, troică, dar erau unii. Fiți atent. De unde știa Stalin sau KGB-ul de Uniunea Sovietică că Moș Gheorghe din Nisporin sau din Târnul Raionul Iedineț au avut o magazin care vindea boială. Erau care invidiau că el era gospodar bun și trebuia să lucreze la dânsul.
Bine, dar de ce superiorii credeau în asta?
Asta e vina lor. Superiorii credeau că el aducea informația. Ce crezi? Și preoți mulți au umblat când îi spăvădăie oamenii. Dar cine acum nu lucrează cu comuniști? De ce voroi nu au făcut adunarea cu preoții secrete? Sunt cazuri și chiar aș aduce și concret, asta e o mare norocire. Transmiterea dosarelor de la SIS la arhivă e un lucru bun, dar e un lucru care ar să aducă foarte mari neplăceri. Neplăceri și dușmănie între cei mai apropiați, chiar între rude.
Se turnau unul
pe
altul,
sunt,
da?
Sunt cazuri când ginerile l-a turnat pe socrul său. Sunt cazuri când fratele l-a turnat pe fratele lui. M-a rugat unul de la mine din raion să rog cumva să-i dea voie să vadă dosarul cine lor de cartă că l-a fost deportat taic-sul. De-a spus, zic, Jenia, ce trebuie să-i chestiile astea? Și o insistat, așa rugat eu. Și eu, da, și ce credeți? Ginerile au fost acela. Și el nu te zice, ce de acum? Ai spus să vorbești cu ginerile? Ai să uiți rău de acum și la sora ta, la nepoții tăi. Nu trebuie așa de ușurate, de tratat problemele. Au fost și mulți care și acum se bat cu pumnul în piept că-s democ- cras, de voie. Au fost agența securității. E că acestea lucrurile rele au fost.
Domnule Remi, totuși eu vreau să insist și să vă întreb dacă vă pare rău după ceva ce ați făcut atunci?
Dacă îmi pare rău că am făcut greșeli?
Da.
Da, da, sigur.
Ce greșeli?
Mai mult de folosit ceea ce ne dădea Moscova.
Și acum o spuneți cu voce tare. Nu vă pare rău că a căzut URSS?
Absolut nu-mi pare rău. Ce m-am dus la Moscova să strig să fie restabilită Uniunea Sovietică, eu mă simt astăzi mult mai bine decât în perioada Uniunii Sovietice.
Moldovenii născuți în Uniunea Sovietică, în măsură diferită, dar mai toți au mentalitate de om sovietic, homo sovieticus, adică de rob socialist, sugerează Vocea Poporului.
Noi, oamenii de pe vremea sovietică, așa am fost educați, să nu ne mai laude nimeni, să nu ne apreciem. Poate și asta e o cază, noi nu ne prețuim pe noi. Am fost prea supriți, hai să zicem și așa. Diferența de mentalitate, în primul rând, între generații.
Mentalitatea trebuie să mai creștem, că să mai vii mintea la capul moldovanului. Sperăm că ne mai trezim. Că diferența e tare mare.
Occident, acolo sunt altă mentalitate, acolo produc, lucrează, alt interes. Da. Aici corupția e mare. Aici e statul corupt. Statul e criminal. Judecătorii sunt foști comuniști. Spune și nu s-a schimbat generația asta. Să fie alt băieți care au terminat și altă parte studii. În România sau în Europa, cu altă mentalitate, cu altă gândire, nu cred că nu o schimbi nimic. Împiedicat imperiul ăsta comunist, rus, care a trăit în altă societate, cu alte gânduri și modul de viață a fost altul.
Persoanele care muncesc peste hotare și vin în Moldova, ei duc o altă mentalitate.
Trebuie să mai treacă vreo 15 ani, alte generații, de alți copii, altă școală, păreri, altă educație.
Profesorii, chiar când vii la lecții, cum îi zic, moldovenești, da, băi, boule, șicați aici. Tu vezi că nu poți învăța, du-te acasă, nu vine la lecții. Proștilor, facă tot felul, nu te îndrumă nicăieri.
Poate vor veni copiii noștri, din nepoții, cu altă școală, cu altă mentalitate, cu alte gânduri, cu să mai duc pe Europa, mai văd modul de viață acolo, cum trăiesc, mai vin aici, poate îmi face o scăpare.
Totuși, educația mult înseamnă și amprenta care am avut-o și sunt mulți factori care acționează asupra noastră.
Republica Moldova, fiind o țară cu o populație îmbătrânită, rămâne a fi nostalgică. Aici trebuie căutată explicația mentalității totalitariste, ce se manifestă prin nostalgia moldovenilor după vechiul regim, după fosta Uniune Sovietică. Cum explică această stare de lucruri expertul independent de la Bruxelles, Nicu Popescu?
Pentru mulți, căderea URSS și incertitudinea economică care a venit odată cu acest șoc, destul de mare, pentru o bună parte a cetățenilor, este regretabilă. Cred că pentru majoritatea oamenilor, însă, reformele din ultimii 20 de ani în întreaga regiune au dus mult mai multe beneficii. Evident, cetățenii întotdeauna își doresc ca situația să fie mai bună. Vedem acest lucru și în Uniunea Europeană. Este o dorință normală, dar dacă încerci să contrapui, să numeri televizoare color pe cap de locuitor pe care l-au cetățenii Republicii Moldova astăzi, comparativ cu situația din anii 80, vom vedea că, în fond, în pofida, evident, a incertitudinilor economice din ultimii 20 de ani, cetățenii Republicii Moldova, după mine, au un acces ceva mai lejer la multe aceste bunuri care asigură calitatea vieții. Această nostalgie treptat va dispărea.
Dar mentalitatea sovietică nu dispare de la sine.
Mentalitatea sovietică nu dispare de la sine, dar și modul cum percepem această mentalitate depinde cu cine comparăm, cu ce state comparăm. Și în sensul ăsta, cred că Republica Moldova este unul dintre statele postsovietice care a reușit să se emancipeze mult mai mult de mentalitatea postsovietică decât majoritatea vecinilor noștri din Est. Bineînțeles, comparația cu statele baltice nu este foarte corectă din cauza altui context istoric.
Dar cu georgienii?
Există o diferență mare dintre Georgia și Republica Moldova. Georgia are o istorie mult mai adâncă, inclusiv în Uniunea Sovietică. Georgia, practic, a fost o republică monoetnică. Dacă lăsăm la o parte zonele concentrate în care trăiau Abhazii, Osetinii, Azerii și Armenii, Georgia era practic un stat monoetnic. În Tbilisi, 90% din locuitori vorbeau georgiană. Georgia este al doilea stat care a adoptat creștinismul ca religie de stat în secolul III. Georgia este o țară care are un propriu alfabet de peste 1000 de ani, are o istorie de statalitate care este iarăși mai veche de 1000 de ani. Deci Georgia are mult mai multe elemente a unei identități ferme, pe când Republica Moldova nu le are. Este un fapt regretabil, dar, iarăși, și Moldova și Georgia sunt niște rezultate a propriului parcurs istoric care este destul de diferit.
Domnule Popescu, și totuși, această nostalgie de regulă apare, renaște în inimile și mințile oamenilor pe timp de criză, pe timp de sărăcie, da. Pentru că ei își amintesc că atunci a fost bine.
Da, dar să revenim chiar și la cazul Georgiei. Pe de o parte, Georgia este în relații foarte complicate cu Federația Rusă. Federația Rusă este percepută de către o bună parte a opiniei publice atunci din Georgia ca fiind un adversar, chiar un inamic care a invadat și a ocupat anumite părți din teritoriu. Pe de altă parte, Stalin rămâne o personalitate necontestată în Georgia.
Puternică,
foarte populară. În orașul natal al lui Stalin, Gori, se bea pentru Stalin. Statuia lui Stalin a fost în centrul orașului Gori până acum un an, scoasă de Saakashvili împotriva protestelor localnicilor. Deci, chiar și în Georgia, elementul de nostalgie se manifestă nu atât prin popularitatea integrării cu Rusia, dar se manifestă prin această popularitate a lui Stalin, care a fost, practic, împreună cu Hitler, cei mai sângeroși dictatori ai secolului 20. Deci, debușeurile sau modalitățile de exprimare a acestei nostalgii sunt diferite în diferite țări, dar această nostalgie, din păcate, este un fapt prezent în politicul acestor state.
Moldovenii care zic că tânjesc după acele vremuri de acum 20 de ani sunt măcenați de sărăcie și asta doar îi face să regrete căderea, prăbușirea URSS.
Predominant, evident, sunt mai multe cauze pentru anumiți moldoveni. Probabil există și un element identitar pentru o anumită parte din locuitorii Republicii Moldova. Pentru alții este vorba predominant de insecuritatea economică pe care nu o mai avem.
În Republica Moldova se zice că unii demnitari înțeleg să facă reforme tot cu mentalitatea sovietică. În justiție, în poliție sunt funcționari care au activat pe cele timpuri și nu-i schimbi atât de ușor.
Recent am fost foarte impresionat de o carte pe care am citit-o scrisă de fostul șef de cabinet al lui Tony Blair, prim-ministru Marii Britanii, timp de 10 ani, și una din observațiile șefului de cabinet al lui Tony Blair era că birocrația în Marea Britanie este total opusă oricărilor schimbări. Niciun birocrat nu este creativ pentru că nu are de câștigat de la schimbarea sistemului și de regulă.
Birocrație evident, a fost și rămâne valabilă deocamdată și pentru Moldova.
În toate țările birocrația este o forță destul de inertă, conservatoare, însă anume pentru a echilibra acest conservatism al birocrației există voință politică și anume liderii politici care au viziune de transformare și de reformare pot și trebuie să ofere acest impuls care activizează birocrația și oferă o direcție de dezvoltare birocrației.
Credeți că schimbul de generații, schimbul de politicieni poate doar să atenueze mentalitatea sovietică?
Și da și nu. Schimbul de generații nu va schimba automat sistemul. Știm foarte bine că în instituțiile de stat din Republica Moldova sau din Ucraina sau din România există foarte mulți tineri care sunt corupți. Deci, schimbarea de generații de la sine nu va soluționa problema. Evident, schimbarea de generații poate contribui la transformarea statului, însă este una din condițiile, nu singura condiție care va duce la reușita proiectului Republica Moldova.
Deci, pentru Moldova a fost benefică destrămarea URSS.
Fără doar și poate, a fost o alegere a Moldovei. Întotdeauna există o minoritate de sceptici, dar până la urmă, cred că Republica Moldova, fără doar și poate, a avut de beneficiat de destrămarea Uniunii Sovietice și această destrămare i-a deschis noi perspective, posibilitatea de a călători, de a se integra în Europa, de a-și moderniza treptat economia și de a avea acces la multe bunuri la care cetățenii sovietici nici nu puteau visa.
Moldova a rămas în cadrul Comunității Statelor Independente. O avantajează, o dezavantajează în moment ce acum aspirațiile de eurointegrare sunt tot mai pronunțate?
Participarea sau neparticiparea la CSI per se este un factor neutru. Deci faptul că Republica Moldova merge la două summituri pe an, în sine nu înseamnă nimic. Contează ce face Moldova în această organizație.
Și
nu face multe. Și anume din această cauză CSI-ul este un factor relativ neutru pentru Republica Moldova. Atâta timp cât Republica Moldova nu semnează documente de integrare militară cu statele CSI, de cooperare în domeniul securității, în aceste condiții participarea la CSI este un factor neutru.
Bine, dacă e un factor neutru, nu e mai bine să abandonezi o structură de unde nu ai avantaje?
Abandonarea structurii implică anumite costuri și beneficiile imediate iarăși nu sunt clare. Deci CSI este o fantomă, un stat ca Republica Moldova știe direcția de mișcare în care vrea să meargă și acționează persistent pentru a-și realiza obiectivele.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Istorie a Universității de Stat, a făcut studii postuniversitare la Universitatea Lomonosov din Moscova, a fost consultant în Comisia Parlamentară pentru Cultură, Știință, Învățământ, Mass Media, ulterior consilier al vicepreședintelui Parlamentului, fost director pentru resurse umane la Banca de Economii, filiala Chișinău, actualmente iarăși consilier al prim-vicepreședintelui Parlamentului. Monica Babuc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni am fost la biserică, prima zi a postului mare. Colegii din fracțiunea parlamentară PD, alături de membrii guvernului delegați de PD, au fost convocați de urgență pentru a discuta situația în jurul proiectului bugetului de stat. Alianța a despicat în două. Prim-ministru Vlad Filat, supărat că cineva, și știm noi cine, vrea să blocheze activitatea guvernului. Cruciș de săbii, vorba vine, alagher cum alagher. Opinia analistului politic Igor Boțan, care se întreabă ce ar putea sta în calea convocării alianței, de vreme ce două din componentele acesteia o solicită, pare să rămână vocea celui ce strigă în pustiu. Primăvara însă a venit oricum, iar cu ea mărțișorul și proverbialul 8 martie. Dincolo de războaiele politice, care din păcate continuă, orașul e plin de bărbați preocupați de procurarea florilor și cadourilor pentru ea, doar pentru ea. A fost și cazul nostru cu Nicoleta seara, tăticul ne-a oferit un shopping de ocazie ca să nu greșească ceva în alegere. Marți, zi însorită și plină de căldură sufletească. Iată-ne deci și în ziua în care femeile sunt obligate să se simte fericite, frumoase, adorate. E 8 martie, sărbătoare devenită tradițională pe la noi, dar contestată tot mai puternic în ultimii ani de către o parte din populație, care vede în ea ba o reminiscență a trecutului comunist și a inițiativei a două activiste germane acestei mișcări de acum un veac, Clara Zetkin și Rosa Luxemburg, ba o contrapunere răuvoitoare tradiției creștine de a sărbători femeile la 8 septembrie, de ziua Sfintei Maria. Ce să zic? Și unii și alții au dreptate într-un fel. Femeile la rândul lor, chiar dacă știu că ritualurile de 8 martie sunt în mare măsură o ofrandă adusă pe altarul obișnuinților, nu își refuză plăcerea să profite de ele odată în plus, atribuindu-le un efect cumulativ, menit să le stimuleze pe parcursul întregului an. Dixie. Prânz în familie cu părinții, cadouri pentru mame ca în copilărie, un trandafiraș plăpând ascuns de fiică mea după biroul său și oferit mie în dimineața zilei, un vraf de mesaje și felicitări telefonice și e-mailice. Miercuri, o zi plină de surprize. Sunt sigură plăcute pentru majoritatea compatrioților mei. Președintele Marian Lupo a anunțat în cadrul unei ședințe că Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor s-a autosesizat conformându-se cerințelor sale de a soluționa chestiunea micșorării prețurilor la pașapoartele biometrice. Ulterior și domnul Pavel Filip, ministrul TIC, declara că instituția pe care o conduce a găsit rezerve interne capabile să scadă mai mult decât în jumătate prețurile la anumitele pașapoarte. Iar dacă mai ținem cont de faptul că ministrul Filip a anunțat și demisia controversatului conducător al întreprinderii de stat Registru, domnul Mologen, citat de-a lungul multor ani în cadrul unor scandaluri răsunătoare cu delapidări de fonduri, putem afirma și noi cu satisfacție. Yes, we can. Joi 10 martie, forfotă mare în Târgu Chișinăului. Poate nu e prea politically correct paralela, dar mai ca în revizorul lui Google. Toată lumea e în așteptarea lui Joe Biden, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii. Ce l-a determinat pe înaltul oficial american să vină la noi? Răspunsul ne l-a oferit chiar domnul Biden. Voi vizita Republica Moldova, deoarece această țară este o poveste de succes democratică. Cred totuși că dincolo de aprecierile venite către noi în limbajul diplomatic vădit încurajator, nu suntem în măsură să ne îmbătăm cu apă rece a realității moldave. Povara bugetului vrajbelor noastre nu ne permite, deocamdată. Parlamentul s-a întrunit în ședința plenare care s-a dovedit a fi una cu scântei. Cei din opoziție au învățat foarte bine lecția cu avantajele pe care ți le oferă rolul de opozant și fac coadă la microfoane îmbrăcând toga de salvatori a celor năpăstuiți, adică a cetățenilor reme. În vizorul lor s-a aflat angajații Ministerului Afacerilor Interne. Deputații pe CRM au cutremurat văzduhul legislativului optând pentru păstrarea în legea cu privire la poliție a prevederii privind acordarea de compensații bănești pentru locuințele polițiștilor. Nobilă intenție, dacă nu am ține cont de faptul că și în cei 8 ani de guvernare a comuniștilor, această prevedere, ca și multe altele de acest fel, nu ar fi rămas doar pe hârtie din lipsa mijloacelor bugetare. Mai mult, fiind păstrate în lege, acestea erau cu regularitate atacate la CEDO, motiv pentru care Republica Moldova, adică noi cu dumneavoastră, cetățenii ei, plăteam despăgubiri de zeci de mii de euro din bugetul de stat. Dar ce nu faci de dragul alegătorului? Te dai și în spectacol, numai să fii crezut și să poți conta pe ceva voturi în plus. Vineri, înaltul oaspete american, vicepreședintele SUA Joseph Biden, a sosit la Chișinău împreună cu soția și nepoțica sa, s-a întâlnit cu oficialii moldoveni și a rostit un discurs memorabil în scoarul Operii Naționale. Este fără îndoială un eveniment de primă importanță în viața politică a Republicii Moldova și un mare succes al diplomației autohtone. Este clar că, asociată fiind cu numărul 2 al elitei politice americane pentru 6 ore, Republica Moldova se va afla în topurile știrilor din întreaga lume, iar aceasta înseamnă implicit o deschidere maximă a țării noastre către comunitatea internațională, cu promovarea numelui, istoriei, valorii valorilor ei și implicit a problemelor cu care se confruntă. Acest eveniment semnifică noi perspective pentru soluționarea diferendului transnistrian, SUA fiind parte componentă a procesului de negociere în format 5+2, precum și noi posibilități de evaluare și ameliorare a situației economice a Republicii Moldova prin internaționalizarea dificultăților cu care se confruntă economia națională a țării noastre. Nu poți să nu fii mândră de țara ta atunci când se produc asemenea evenimente. Atmosfera cordială, chiar una familiară, aș putea spune, emoțiile compatrioților mei atingeau cote maxime. Iar când Joe Biden ne-a mai vorbit despre ospitalitatea noastră care i-a întrecut așteptările și a pomenit de celebritățile americane, Natalie Portman, printre ele având rădăcini basarabene, inimile moldovenilor s-au topit definitiv. Țin foarte mult la țara mea și accesiunea ei spre democrație. Dar știu că povestea ei de succes democratică, cum spunea vicepreședintele Biden, nu este nici pe departe una care a atins happy end-ul. Și nu-mi doresc deloc ca Republica Moldova să se pomenească așiși dercenușăresii din faimoasa poveste cu același nume, în fața unei trăsuri altădată aurite, dar transformate într-un moment în dovleac. Totul depinde de surugii și de modul în care vor înțelege și vor reuși aceștia să conducă mijlocul de transport care li s-a încredințat, până în ora în care nimeni și nimic nu va mai putea opri miraculoasele schimbări operate de zâna democrației cu tot ce era la îndemână în țara Moldovei. Hai, Alianța! Și așa să ne ajute Dumnezeu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.